labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Tā nu tas ir, ka studēt grib ārzemēs Latvijas jauniešiem ir augsta. Iespējas ir, tās tiek izmantotas un nereti pēc diplomu iegūšanas ceļš mājup jaunieti vairs neved. Kāpēc tā? Vienas atbildes nav, bet vai te var kaut ko mainīt? Tad mēģināsim šīs stundas laikā par to spriest. Mani studijas viesi Latvijas universitātes pasniedzēja pētniece doktorante Marija Vorkule. Sveicināti.
Labdien.
Un Rīgas Tradiņu universitātes docētājs, sociālo zinātņu fakultāte, eksperts komunikācijas jautājumos, sociālo zinātņu pētniecības centra pārstāvis, teiksim tā, Deniss Aleksandrs Ševeļos. Sveicināti.
Labrīt.
Nu, ko, sāksim. Tas pamatojums, kāpēc mēs vispār esam sākuši par to runāt, ir tas, ka nu, joprojām veicot aptaujas Latvijas iedzīvotāju vidū, nu, tā vēlme doties kaut kur citur joprojām ir augsta. Lielākās un tās valsts iekārojamākās ir Lielbritānija, Norvēģija, kā izrādās arī Spānija, kaut gan visap Lielbritānija, Norvēģija un Spānija trīs pilnīgi dažādas valsts, bet nu katrā gadījumā cilvēki tur vēlas doties. Vēlas doties arī studēt un uz Lielbritāniju noteikti studēt arī daudz vēlas. Bet tomēr nu tā situācija ir tāda, ka jā, studē, bet atpakaļ nebrauc. Ir kaut divi, trīs iemesli, vai tie ir vairāk, kāpēc viņi tomēr nebrauc atpakaļ. Marijas varbūt sāks.
Vispār mēs šo pētījumu veicam kopā ar svešvalodu skolu, Darja Pure Language School, un pie viņiem vēršas, protams, tie cilvēki, kas vēlas apgūst svešvalodas, ne tikai angļu valodu, bet arī tur norvēģu valodu un citas valodas. Un re, kur ir problēma? Mēs esam sapratuši, ka galvenais iemesls, protams, ir pelnīt vairāk, cilvēki grib pelnīt vairāk. Bet man personīgi liekas, es esmu tā sapratusi, novēroju cilvēkus, ka arī Latvija taču var pelnīt labi, vai ne? Jo īpaši, ja ir augstāka izglītība, nu var jau atrast to iespēju nopelnīt gan lielu naudiņu. Un man sāk likties, ka problēma ar to, ka cilvēki brauc prom un negrib atgriezties, ir varbūt sociāla nevienlīdzība un to, ka cilvēki Latvijā dažreiz jūtas neaizsargāti. Man šķiet, ka tur ir tā problēma.
Bet, nu, pieņemsim, kur tad slēpjas šī neaizsargātība? Nu, skaidrs, Norvēģija pagaidām atstāsim malā.
Vat nu, kā es gribēju par Norvēģiju?
Nu, labi, tur viņiem ir tagad cik jau 2 triljonu uzkrāt viņiem tajā fondā. Jā,
un, beigas nafta ir.
Nu, nafta ir, un joprojām viņi turpina pelnīt milzīgu naudu, un skaidrs viens, ka viņi tur ir nogājuši no 70. Gadiem milzīgi tālu ceļu, tāpēc, ka vienkārši ir nauda. Jā, bet, nu, paskatīsimies to pašu Lielbritāniju. Nu, tā sociāla aizsardzība, nu, tur... Nu, vai tur ir diži daudz vairāk sevišķi jauniem cilvēkiem? Nu, es neteiktu. Tieši otrādi, pieņemsim, ja tu gribi mašīnu, tad tu maksās vismaz pusotru 2000 mārciņu gadā tikai par to, ka tu drīkst sēsties pie šīs mašīnas stūras. Nemaz, es paskatījos arī, cik šobrīd maksā, pieņemsim, izīrēt dzīvokli vienistabas. Nu, Londona, labi, tas ir pusotras tūkstotas mārciņu uzreiz, jā, un vispārreiz. Es nezinu, kur tur slēpjas visi tie.
Un arī bērna kopšanas atvaļinājums viņiem ir ļoti, ļoti īs.
Starp citu, jā.
Jā, pie mums tomēr pusotras gads.
Jā.
Man šķiet, ka tur runa ir par vienlīdzību. Es pamanīju, man, piemēram, mana ģimene personīgi ir cilvēks, kurš strādā loģistikas centrā, nu, respektīvi to ļoti vienkāršo, darbu. Viņš esmu
strādnieks.
Nē, Latvijā.
Šeit, jā, labi.
Un es sapratu, ka tā atšķirība starp cilvēku, kuram ir tā augstāka izglītība, kurš strāda kvalificētu darbu un kurš strāda nekvalificētu darbu Latvijā, ir ļoti liela. Nu, pieņemsim, viņam darbā piedāva līgumus tikai uz 3 mēnešiem. Juridiski tas ir atļauts. Bet viņiem, jo īpaši tad, kad vecums pienāk, ja, nu, tad, kad tev vairs nav tie 30 vai 40 gadi, tad, kad ir jau 50-60, viņiem piedāva jau to īsāku periodu. Ja tu sāksi slimot, viss, darbiņš tev vairs nebūs.
Un šādas lietas joprojām notiek pie mums.
Jā, notiek pie mums.
Ar visu
es
to,
ka... es par šitām lietām vēlos pateikt, ja? Tādā ziņa, ka cilvēki apzinās Latvijā, ka iespējams, ja tev nav tas izglītības, ja nav kvalifikācijas, nu ne visiem taču būt pētniekiem un doktorantiem un tā tālāk, tad tu neesi līdz galam aizsargāts, tad tu Lielbritānija, Norvēģija, Vācija būsi aizsargatāks.
Vienkārši tāpēc, ka tev būs tās pašas elementārās lietas, kas pienāks tev pēc darba līgumu. Nu, teiksim, tā normāla darba līguma.
Nu, arī darba līgumas, man tā šķiet, ka es saprotu, ja, ka Lielbritānija tur vai Norvēģija noteikti, Norvēģija mums daļa no ģimenes dzīvo, es to zinu, ka viņiem nu nav tas atšķirības starp, nu, nav tā, ka tev piedāvā izdevīgākus darba nosacījumus, tikai dēļ tā, ka tev ir kaut kāda kvalifikācija vai izglītība. Visi ir vienlīdzīgi, ja? Visiem pienākas apdrošināšana, visiem pienākas slimības pabals, ja tu esi apslimis, visiem pienākas atvaļinājums, tas nav atkarīgs no tā, vai tev ir vai nav kvalifikācijas. Pieņemsim Latvijā, mums ir kā, es strādāju kvalificēto darbu, es strādāju arī komunikācijas aģentūra. Man pienākas veselības apdrošināšana, ļoti laba pat ieskaitot psihoterapeita konsultācijas, un es par to nemaksāju necik. Savukārt, tas cilvēks no manas ģimenes, kurš strādā nekvalificēto darbu, viņam nekāda tur psihoterapeita, viņas veselības apdrošināšana nav, aizmirsam, un viņš vēl piemaksa pusi no tās cenas, polises cenas.
Polises cenu, jā.
Nu, bet par šo ir stāsts, man tā šķiet.
Jā, nu šī ir tā dīvainā situācija, ko es nespēju saprast, un nespēju jau saprast gadu desmitiem.
Uh-huh.
No vienas puses mums trūks darba spēks. Jā. No otras puses, lūk, mēs dzirdam šo, un es vēl pielikšu klāt, nu pat, nu tā kā mans meitas, tie, teiksim, tā bijušie klasesbiedri un arī šobrīd studenti, principā kursa biedri, lēnā garā meklē darbu, programmētāji.
Jā.
Nu tad, ziniet, kā izrādās, tad arī programmētājs, ja tu esi tāds zaļš gurķis, tad tur, pieņemsim, 5 eiro stundā piedāvā. Un tas ir apmēram tas pats, kas, ko strādāt noliktavā.
Jā.
Un viņi studē, nu jau tā, ka nu, tur tomēr jau otrais, trešais kurs jau visiem, mm-hmm. Tā kā, nu, nekas tur tāds labs nespīd, jā. Nu, Denis, neko nav mums atrīkst, jā. Nu, mēs tādu diezgan pabiedīgu ainu uzbūrām. Nu,
jā, es neko tādu labu varbūt arī nevarētu pateikt, un mēs varam apskatīt arī ne tikai no socioekonomiskā leņas, bet arī no sociokulturāla. Es redzu un jūtu, ka jaunieši Latvija nevar sevi identificēt ar tādu kas sabiedrību, kas šeit notiek, un varbūt viņi meklē arī pieņemošāku vai kosmopolitiskāku sabiedrību, kur viņi var atļauties būt paši sev. Un tad Latvijai, diemžēl, nevienmēr tas ir iespējams. Ok, varbūt esmu kā rīdzinieks, nevienmēr bija jūtis tad tik apspiests, bet ja mēs parunāsim par kaut kādiem reģioniem, tad jaunieši skatās, viņi patērē globālus tīklus, nezinu, TikToku, viņi skatās, ka tur ārzemēs ir daudz foršāka, nezinu, kopienas, sabiedrība, viņi vairāk pieņemošāki, cilvēki var labāk izpausties, un šeit Latvijai viņi redz, ka tas nav iespējams, un viņi varbūt nevar saskatīt kaut kādus atrast domu biedrus, un ārzemēs, nezinu, Centrāla Eiropa, tas ir daudz labāk. Tas ir, varētu būt viens no tiem punktiem, ka viņi vienkārši neredz šeit savu nākotni, viņi negrib cīnīties par savām tiesībām šeit, viņi nesaskata iespēju aizstāvēt.
Es tevi tagad doties uz visu gatavu, teiksim tā, jā, arī šajā ziņā, jo
nu
tak mums tak ir milzīgi daudz iespēju šobrīd kaut ko darīt, jauniešiem jau nu īpaši.
Pagaidiet, no. Kas tas par doties uz visu gatavu? Es, piemēram, neuzskatu, ka visu laiku vajag cīnīties par kaut ko. Cilvēki ir noguruši no cīnīšanas.
Bet es tik nevajag cīnīties, es oponēšu, nu šobrīd iespējas ir, iemācīties projektu rakstīt, nu kaut vai, un dabūt kaut kādai nevalstiskai, vai tagad saka, nevaldības organizācijai, kaut kādas, nu teiksim, nezinu, pāris labs uzrakstīt un dabūt grantu, lai kaut ko sāktu, nu kaut vai šādu kopienu veidot, jebkur. Vai tā būtu krāslā, vai...
Tā grib, citi gribas dzīvot šeit un tagad.
Yeah.
Labi. Un neko labu viņi neredz. Un tāpēc viņi grib meklēt. Es nezinu, tā, ka tagad jūs pārliekat uz viņam cipā atbildību.
Es nepārlieku, nē. Nē, saka, tad tu drusciņu pakustini
visu,
pirkstiņu.
Uz nu. Visu, nu, jūs nezināt, kā viņi
jūtoties.
Yeah. Mēs, tā kā es ar studentiem esmu kontakta ikdiena, man arī ir jauniešiem, es arī esmu kontakta, un es zinu, tā kā... un es nezinu, tā kā, nu, ko jūs ar šo komentāru gribat pateikt? Tā ir viņu atbildība, ka viņi jūties slikti, un ja viņi neko nedara,
ne, tad arī jūs jūt vaina. Slikti?
Nē, nu kā, mēs kopā visi veidojam sabiedrību, arī jā. Jūs, un jūs tagad runājat, nu, privilegētās kaut kādas pozīcijas, kā un jūs viss kārtībā, a viņam nav, un tad jūs uzskatīt, ka viņi ir...
Nē, es neuzskatu, ka viņam viss kārtībā,
bet vienkārši... Un tad es jūs pārpratu.
Nē, es vienkārši redzu, ka iespējas te joprojām ir milzīgas.
Iespējas ir vispār un milzīgas, bet, nu cilvēki vienkārši, katram ir savs kapacitātes, cik viņi ir spēcīgi, cik viņi tā... Un es nedomāju, ka tad mums vajag kaunināt, ka viņi neizmanto iespēju, ja viņi... Ne, nu, nejūtas iespēkoti, ka viņu, vai ka viņu ir, nu, vienkārši tādas iespējas. Mēs šeit neattaisnojam. Mēs mēģinām šeit skaidrot situāciju.
Nu, labi.
Tas ir mans novērojums, ka dēļ tā, ka Latvijas sabiedrība nav ļoti pieņemoša, ka diezgan tradicionāla, ka šeit plus, ko mēs tikko izrunājam, ka ir sliktāks apstākļi darba tirgu, un tad kāpēc man vēl vajag šeit palikt, ja tur ārzemēs veidojas priekšstats, ka dzīvot var labāk uzreiz un tagad. Varbūt tā nav taisnība, par šo mēs nevaram.
Tas ir tāds arī mīts, tā zināmā mērā. Nu.
Nē, nu, protams, jā. Bet ir kaut kādi objektīvi radītāji, jā, tur ir tāds laimes kaut kāds indeks, jā. Piemēram, mana māsa sen ir aizbraukusi prom.
Dānija, laikam?
Dānija, jā, protams, viņa dzīvo Kopenhāgenā. Un vēl cits aspekts ir, tā kā tas viss, protams, kā ir no dzīves. Citi cilvēki jūtas tik apspiesti šeit, Latvijai dzimenēs, ka viņam vieglāk ir aizbraukt kaut kur un būvēt savu neatkarīgu dzīve identitāti, nepakļauties kaut kādam spiedienam no dzimenes.
Es piebildīšu par māsu. Mana vīra māsa ir aizbraukusi pirms 10 gadiem uz Norvēģiju. Viņa ir medmāsa, viņa ir ārsta palīgs pēc savas izglītības. Tas ir augstāk par medmāsu. Un viņa šeit Latvijā ir ieguvusi izglītību. Viņa kārreiz ir tas stāsts, no tā pētījuma, kad izglītība ir iegūta šeit, bieži vien bez maksas, un pēc tam ir aizbraukts prom, vai ne? Un tas ir viskumjākais, kad mēs paņēmam to nauduņu arī no valsts, no nodokļiem, mēs esam ieguvuši šeit izglītību un braucam kaut kur prom. Nu, lūk, kāpēc viņa ir aizbraukusi? Viņa šeit strādāja par ārsti neatliekamai palīdzību, gana daudz maiņu. Nu, naudiņas bija tik, cik bija. Viņa varēja izīrēt dzīvokli, bet nekādas tur baigas bagātības, ja un turības nav bijis. Tad viņa aizbrauca uz Norvēģiju, uz Bergenu. Tā ir otra lielāka pilsēta Norvēģija. Un kas viņa tur tagad ir? Viņa viena pati audzināja dēlu, viņa bija šķīrusies. Tad, respektīvi, otrais partneris, kurš arī ienes naudiņu ģimene, nav. Viņa ir sava māja, viņa ir divas automašīnas, viņa spēja uzturēt sevi un bērnu. Un viss ir kārtība, viņa tur dzīvojas. Respektīvi, stāsts ir par to, ka jā, bieži vien jauni cilvēki, viņi negrib cīnīties. Tā tas ir. Vispār, lai mēs cīnītos, varbūt mans viedoklis nebūs populārs, bet jāslēdz robežas. Un tad mēs visi cīnīsimies.
No, tad nākamā diena būs. Uzreiz
cīņa par kvalitāti, par dzīves kvalitāti mūsu valsts.
Baidos, ka te mums atkal kapitālisms labi nostrādās un darba devējs automātiski sapratīs, ka tagad viņš ir kungs un pavēlnieks. Mm-hmm. Ja, un, diemžēl, to mums ir iemācīja 90. gadu un arī 2000. Gadu sākums, kamēr tās robežas
ticīja. Nu, vispār pirms 100 gadiem, kad ir bijusi revolūcija, tad tā ir notikusi dēļ tā, ka robežas bija slēgtas, nebija īsti kur braukt, nebija tādas iespējas.
Nu jā, bet nu, tad Marijas, principā, nu, pats stāstītais piemērs, tas ir tas, kur tiešām viss ir, nu, pēc būtības ir veiksmes stāsts. Jā,
pēc būtības.
Bet ne visiem tas tā var būt, ka tik ātri viss notiek un ka tā māja ir kredītā vai?
Jā, protams.
Jā, nu,
protams.
Tādā ziņā. Bet vienalga, tu var atļauties gan māja kredītā, divas mašīnas, nu, šeit visdrīzākais kārsts palīgs. Nu, pēc 30 varbūt, ka var mēģināt, var būt.
Nu, ja ir partneris laulātais, varbūt.
Arī
jūs divi, ka varbūt Latvijā jūs varēsiet.
Jā, nu tas ģimenes stāvoklis arī noteikti daudz ko nosaka, vai ne? Ja mēs, daudz dzīvo, joprojām kaut kādas purciem tipa, daudz dzīvokļu mājās, un parasti, kā mēs zinām, mums tā ģimene tomēr ir parasti mamma ar bērnu, jā, nu tad tas tā tradicionālā. Jā,
tradicionāla ģimene.
Jā, nu tad arī, principā mēs varam uzskatīt, ka to cilvēki jau šeit to jauno nekas arī nesaist. Nu, ko?
Nu, ar ārzemēm man šķiet, vispār man liekas, ka Latvija ir tā, ka ja tu esi viens vecāks, kurš audzina viens pats bērnu, vai arī otrais gadījums, kad tev nav tā augstāka izglītība un tu nevari strādāt baigi tur kvalificēto darbu par lielu samaksu, vai arī strādāt par pašnodarbināto personu un atkal saņemt gan lielu atalgojumu, tad tu neesi līdz galam aizsargāts, tad tev nebūs droši viens savs dzīvoklis vai sava māja, tu diez vai varēsi nu, tā pilnvērtīgi uzturēt sevi un bērnu, ja tu esi viens pats, kas audzina to bērnu. Un tā tālāk, respektīvi, uzreiz ir lielas finansiālas problēmas. Un atkal paņemt, nu pieņemsim, tu esi viens pats un audzini to bērnu viens pats, un tev ir jāņem slimības lapa, vai ne? Jo bērniņš slimoju, īpaši, kad mēs runājam par bērnu dārzniekiem vai tur pirmam klasēm kaut kādam. Nu, es teikšu atklāti, ka ja tu nestrādā valsts sektora, tad tev uzreiz pateiks priekšā tavs priekšnieks, kāpēc tu nestrādā? Par daudz tev to slimības lapu ir. Nu, mums vēl joprojām tā tas ir.
Ne visur.
Nu, ne visur.
Ne visur, ir arī labi darba devēji.
Ir.
Nu tā, jā.
bet gadās gan bieži.
Diemžēl, jā. Es sākuši arī drusku lasīt to, ko mūsu radioklausītāji sākuši ir rakstīt un noteikti rakstīs, ko uz priekšu. Nu, gads mums raksta ārzemēs studējuši vienkārši iemīlis, un tāpēc paliek tajās valstīs, jo sāk dibināt ģimeni ļoti vienkārši.
Jā, protams.
Arī tas var būt, jā, protams, ka jā. Tā var būt, jā. Jā, bet Jānis raksta mums par Lielbritāniju, Anglijā viņš gan raksta, mm-hmm. bet, nu, es domāju, ka attiecināsim uz visu Lielbritāniju. Visi ir pieklājīgi, nekur nesteidzas. Pircēji draudzīgi sarunājas ar kasieri, lai gan uz kases ir gara rinda, neviens nav dusmīgs. Uz ielām šoferi laipni, viens otru palaiž. Savukārt Latvijā viss ir uzvilkts, steidzas, nesveicins ņurda, ka kā, ja kāds kavē rindu, obligāti apdzen, ja priekšā braucošais velks uz 90. Un tas viss ir tāpēc, ka Angļi ir visi sasnieguši, iekarojuši un nopelnījuši. Viņiem nav jāsteidz, bet mums Latvijā zelta drudzes uzvar tas, kurš ātrāks un nekaunīgāks. Nu, tā Jānis domā.
Jā, bet tā mēs esam jau dzīvojam jau brīvajā Latvijā jau vairāk nekā 30 gadus, un varbūt ir pienācis brīdis kaut kā attīstībai, un tad tas ir tie jaunieši arī skatās, ka nekas nav mainījies, varbūt tas, kas viņam stāsta vecāki un salīdzina neredz progresu.
Es nezinu, ir tomēr mainījies. Nu, jūs neatceraties 90. Es atceros, tie ir labi. Ja? Un kā tur viss lietas notika un kas notika uz ceļiem un tā tālāk, tad šobrīd jau ir krietni, krietni labāk. Jā, ir tas progress ir krietni lēnāks, nekā tas varētu būt. Un joprojām es atceros, kā izskatījās 1990. Gadā Dānijā. Kad aizbraucot, es šoks, es padomu, cilvēks pēkšņi ierauga kaut ko citu, mm-hmm. jā, ka cilvēki tiešām mierīgi, suņi neviens, nu, faktiski vilks, kuram vilku tad vācaitas suns, respektīvi tā, vienkārši precīzi runājot, 8 gadus vecs uzvedas kā kucēns, jā, no viņa nav nekādas agresijas, vispār nekādas, un tā viss tā sabiedrība, līdz to jāiet.
Mhm.
Jā, es nezinu, ko mēs gribam šodien pateikt.
mēs mums no sākuma jāsameklē kāds risinājums, vai mēs te kaut ko varam?
Nē, nu kāds risinājums? Risinājums ir ļoti vienkārši. Mēs arī redzam, ka, nu, tā kā, es nezinu, man šķiet, ka tie jaunieši neredz kaut kādu jēgu iesaistīties politiskais process. Tas varētu būt viens no risinājumiem, kad jaunieši tomēr ies politikā, nu labi, varbūt nevalstiskas organizācijas, un tad, kad tu maini to perspektīvu, ka tev pieder tā kontrole par tavu nākotni un tavu vidi, jā, tā dzīvot vieglāk ir. Un tā cilvēki dara. Bet, kad tu skaties patere, nezinu, TikTok, un tu redzi, ka tur visi forši veidojas tāds iespējams maldīgs priekšstats, ka tur zālējs ir zaļāks un debesis ir zilāks un tā, un tur laimīgāka dzīve, jā, tā varētu būt. Bet atkal, vienkārši man šķiet, ka kas ir slikti, kā veidojas kopuma sabiedrība, tāds priekšstats, ka tā politika vai piedalīšanas politika ir kaut kāda netīra lieta, un ka tur viss ir sarunāts un ir bezjēdzīgi. Un tas ir tas naratīvs, ko mūsu kaimiņi jau no Krievijas jau baro mums ļoti ilgi. Varbūt speciāli, varbūt nespeciāli, bet tas ir raksturīgs arī posttotalitāram sabiedrībām, kā tā uzticība politika nav, un tad tie cilvēki, kuri ir varbūt ar tādu dieksmē, ar kaut kādu kaisli, ar labam ideju, viņš negrib tur piedalīties, un tad ir negatīva atlase, un tad, kas mums ir, tas ir. Tas ir viens moments, un otrais moments.
Mums jau ir tagad šobrīd jau negatīva atlase.
Jā, es domāju, ka jā, es domāju, ka mums vajag vairāk jauniešus. Viņi varbūt neredz vispār tos cilvēkus, kas viņi varētu pārstāvēt var tādam idejam, un tad viņam nav tas cerības, viņam nav tāds sajūts, ka vajag cīnīties par kaut ko. Un otra lieta, ka mēs, ka sabiedrībā mums ir, mums ir ļoti īsa atmiņa, un tad mēs neturam tos politiķus atbildīgus ļoti bieži.
Bet, o jā, jā, ar atbildību mums ir problēma.
Bet jūs domājat, ka jaunietis nespēja, ja viņam tiešām ir, nu, negluši politiskas ambīcijas, bet vēlam kaut ko mainīt, ka viņi nekādā veidā nevar iesaistīties šobrīd pie viņi sociālo tīklu, teiksim, nevis atvainojot sociālo mediju, teiksim, tā popularitātes un vispārējā, nu, tev pat ir krietni vieglāk to izdarīt nekā pirms
gadiem. Mēs dzīvojam demokratiskajā valstī, mums ir visiem iespēja iesaistīties šajos procesus, un to vajag arī darīt, bet tas, kā viņa, nu, tas ir vispār globāli tāds fenomens, ka jauniešiem patīk iet protestēt un vecākiem cilvēkiem iet balsot. Un tur ir tā lieta.
Un reku rezultāts.
Jā, starp citu.
Bet nu, nav jau tā, ka es domāju, ka arī tās politiskās partijas tomēr skatoties, nu kaut kur tās bildītes parādās, nu atkal tur jauniešu organizācija, katrai kaut kāda jauniešu organizācija, nu tur sēž kaut kādi 20-30 cilvēku jauniešu, Jā, jā. Nu, teiksim, tā, nu, tas nozīmē, ka visdrīzākais jau, ka, ja tu izrādi iniciatīvu, tad tu vari atrast arī savu politisko spēku un agrē vēl, nu, skatoties arī tā, vienkārši tagad pasakojot līdzi, tu, teiksim, tās jaunās paudzes, teiksim, tā politiķiem, kas tur lēnā garā sāk nākt iekšā, nu, tomēr ir iespējas tam arī
ir
politiskajam liftam.
Ir iespējas visur, visā demokratiskais valsts iekartas ir iespēja, arī nedemokratiskais var vienkārši atrast.
Dažreiz tur pat vieglāk to izdarīt.
Man nepatīk tas diskurs, ka mēs atkal pārliekam visu atbildību uz individu. Tā, ka mēs dzīvojam sudīgā, nezinu, sabiedrība, tā ir tava atbildība, klausītāji, ka tu sēž un klausies un neko nedari. Bet es tā negribu ticēt. Tomēr ir kaut kādas struktūrālas lietas, kur vienkārši kā dēļ tā, ka mums, nu, nezinu, nav politiskas gribas, varbūt nav vīzijas par to, kādai sabiedrībai jābūt. Mēs uztramies šajā situācijā. Tāpēc man nepatīk, ka man visu laiku to pašu arī izmanto biznesu. Mēs runājam par klimata pārmaiņu, ka viss saka, ka tā ir jūsu individuāla atbildība, ka jūs tur lietojat plastmasu. Ja? Tas, ka visa sistēma ja, ir pakartota plastmasu ražošanai, kā individs var to ietekmēt, viens pats nevar, un tad tur jāveido tādu nu, lielu sabiedrisko nezinu, pieprasījumu pēc tā. Bet kad tev saka visu laiku politiki vai biznesa vai citi, ka tā ir tava individuāla atbildība, tad tu jūties bezspēcīgs, un tev nav varbūt motivācija apvienoties un veidot to sabiedrisku pieprasījumu.
Tāda, respektīvi, tu negribi būt kaut kāds uzgrieznis skrūvīta vēl kaut kas lielā mehānismā, ko mēs saucam par sabiedrību. Respektīvi tā, ka tu gribi būt pats pa sevi?
Nē, tev saka, ka tu esi bezjēdzīgs, principā, bezspēcīgs.
Bet tiešām tā, kāds to saka, nu nezinu, skolā kāds programmē, nu kā tas
Nē,
var būt?
Nē, nu kā, nu tā, vīspies, ja mēs paņemsim par klimata pārmaiņam un par to plasmas lietušanu visu Jā. Laiku, pārliek atbildību uz individu, ka tev pašam vajag mazāk lietot to plasmasu.
Nu, bet parasti jau saka, sākam ar sevi, nu.
Nu, bet, nu, ja mēs visu tad darīsim,
bet,
tas neko nemainīs.
Bet,
īstenībā,
ja mēs runājam par plastmasu, mums nav nemaz tik traki, jo pieņemsim, ja mēs aizbrauksim uz Spāniju, tad es biju šokā tādā ziņa, ka tur katrs avokādo, katrs persiks ir iepakots plastmasa, vai nu tur plēve, vai nu reāli paciņa.
Nu, viņi arī neļauj, tur, teiksim, ņemt no stendārā tos persiks.
Nu, tad mums, paldies Dievam, nav tā.
Jā.
Tu, pie mums Latvijā nav tik traki.
Jā, bet... Nu, bet būs... Ok, mēs vienkārši atkal fokusu
maņemam. Tā maņemam. Ir bijusi piebildu, es
Nē, tad, protams, mēs visu sakojam sevi, bet ir kaut kādas iespējas, lietas, ko tu nevar kā individs mainīt, tev vajag apvienoties. Un ja tev visu laiku saka, ka politika ir netīra lieta, nav jēgas apvienotas, viss ir savins, un atbildība ir tikai uz tevi, tad ok, un tad nu, ko nedarī? Ko es viens varu
pārstāt? Bet tas ar to nav kaut kāds tāds slinks, filozofijas slinks. Nu, no manis nekas nav atkarīgs, es neko nevaru izdarīt. Nu, muļķības.
Starp citu par politiķiem, es atvainos, Jā, es tev piebildīšu, bet...
Tā ir vienkārši, negribu pacelt savu pēcpus, es atvainos. Nu, tas ir tieši tas, nu, ko, ar ko nu, es tiešām esmu daudz braukājis pa dažādām rūpnīcām Latvijas ražotnēm, tā precīzāk. Un tur un no vienas vietas uz otru vietu. Tur ir jaunieši, kas aizķers arī strādāt tos diezgan melnos darbus, nu, kas turpina, un daži tur ir diezgan nelaimīgām sejas, izteiksimies strādā, tāpēc, ka, nu atcīmredzot, neko labāk to nevar, bet viņš tomēr strādā. Un tad ir tā otra kategorija, kas nepārtraukti kaut kur viņi nāk, aiziet, tad jā, tas nākamais ir brauciens kaut kur uz ārzemēm, no turienes viņas arī pārsvarā izmet ārā, tieši tāpēc, ka tu nespēji strādāt tā kā vajag, jā, jo tur tā darba ražīgums ir krietni augstāks, un tur tiešām jārukā ir pamatīgi. Tad viņi tad atgriežas atpakaļ ar nolaistu asti, nu, un tad turpina strādāt tajās ražotnēs, kas ir pie mums. Ar, nu, protams, mazāku naudu. Bet nu, te nav tas, ka joprojām, ka vienkārši, ka negrib darīt daudz ko. Ka tiešām ir, lūk, šī uzbūrtā pasaule tajā pašā TikTokā, kur visi baigi labi. Nu, tik ideāli, ka vienkārši un liekas, ka to var viegli sasniegt krietni vieglāk nekā ar pamatīgu darbu.
Es atkartošos vēlreiz, ka manuprāt, man tas šķiet, ka problēma mums ir ar vienlīdzību. Skatāmies uz politiķiem tur Covid laikos vai arī tagad tur uz Ziemassvētkiem. Ir izrakstītas visādas prēmijas par baigi forši pastrādātu darbu. Forši prieks, ja, ka cilvēki Ziemassvētkos ir saņēmuši naudu. Ja. Atkal tur ir tas par kvalificēto darba spēku. Viņiem visiem ir augstāka izglītība, malnečies un krietni labi pastrādējuši, izrakstam savu prēmijas. Kas notiek vot, ražotnes, loģistikas centros un tā tālāk? Vai arī mūsu māju apsaimniekotājs? Nesaukšu vārda, bet droši vien, ka viss tāpat ir.
Tāds paliels, ja?
Jā, gan liels.
Jā.
Cilvēki tur saņem... Es biju baigi izbrinīta. Respektīvi, viņi nevis saņem to algu par mēnesi, cieto algu, nu, pieņemsim, nosacīt 1000 mēnesi.
Bet izstrādāt kaut kā.
Viņi saņem nauduņu par nostrādātam stundam. Un tur bija daudz, daudz visādu svētku, ja? Līdz ar ko faktiski cilvēki nostrādāja, nu, teiksim, divas darba nedēļas, vai ne?
Mm-hmm.
Un tad rekurs pienākajā bāris, viņi saņem pusi no sava normāla atalgojuma, un tad reāli man cilvēks uzdot jautājumu, nu, Marija, klausies, ko tad darīt, samaksāt rēķinus vai nopirkt sev ēdienu? Man paēst vai apmaksāt dzīvokli? Un šis nav vienīgais uzņēmums, kur tā tas ir. Tās pie mums Latvijā ir diezgan izplatīta problēma. Arī tā loģistikas centrā, kur strādā mans radinieks, ja, ir tāda problēma, ka rekurā krāva nav pienākusi, nav ko pakot. Viss ir brīvi. Nu, jā, visiem brīvdienam labi, ja cilvēkam ir atvaļinājums, vēl nav līdz galam izņēmis, viņš var paņemt tas atvaļinājumu dienas un tad pateicoties tam, viņam būs normālas alga. Bet tie, kam vairs nav to atvaļinājuma dienu, tad viņi sanāk, ka viņi dodas bez algas atvaļinājuma.
Tālāk, jā. Tātad Marija iezīmē joprojām ekonomisko aspektu?
Nē, es par sociālo vienlīdzību. Un to vai
tā cilvēki... ir sociālā vienlīdzība tomēr? Vai tas
nu, man
ir, tas
ir, tas... Tur nav stāsts par ekonomiku, tur ir stāsts par to, ka cilvēkus izmanto un apčakarē.
Nu labi, jā. Un Denis savukārt saka, ka arī tā otra puse, teiksim tā, nu viss, kas attiec ne tikai uz darbu, bet arī, iespējams, arī atpūtu, nu mums arī vēl...
Par politiku?
Par ko mēs vēl neparunājam, lai mēs neesam parunājuši par klimata apstākļiem, kāpēc cilvēki grib dzīvot Spānijā.
Nu labi, jā, bet par Norvēģiju tad mēs nevaram to
Nē, kā labi piemēram. Nē, Norvēģi, tu var atļauties iegādāties foršas atvaļinājumas ceļojumus.
Nu jā, iekāp līdzinā un aizlidot uz Spāniju.
Un būs lēti un
pieejama. Pēc mūzikas vēl tomēr kādu optimistisku stāstu uzklausīsim un pie tam, jā, nu lasīsim arī to, ko mums radioklausītāji ir sarakstījuši. Nu nekādu optimismu te neredz pagaidām, bet kaut kāda jādibūna ir.
Kā labāk dzīvot?
Kāpēc viņi aizbrauc sevišķi un tie, kuri mīl studēt, un mīl studēt ne tikai ārzemēs, kā mēs noskaidrojām, arī pēc studiju beigām daudzi atrod iespēju palikt tajās zemēs, kur viņi ir studējuši, vai arī tie, kas tiešām šeit jau ir izstudējuši, dodas prom un atrod labu atalgotu darbu, un kā mēs noskaidrojām iemeslu pēc tam, kāpēc tas tā notiek, ir pietiekami daudz. Šajā studijā Rīgas Tradiņu universitātes docētājs, sociālo zinātņu fakultāte, eksperts komunikācijas jautājumos sociālo zinātņu pētniecības centrā. Denis Aleksandrs Ševeļovs un Latvijas universitātes pasniedzējuma pētniece doktorante Marija Vorkuli. Nu lūk, bet šobrīd esam arī sazvanījuši vēl kādu jaunieti, ja tā var teikt, Elīzi Ilzi, mālciniec. Elīze, sveiki!
Jā, labrīt!
Elīze, nu jums ir stāsts pilnīgi pretējs. Jūs tomēr esat padzīvojis tur un tagad esat atgriezusies šeit. Nu tad stāstiet, kāpēc tāda iemesla ir izdarīta un šāda ir lēmuma.
Jā, es studēju Nīderlandē. Aizbraucu tāpēc, ka es vēlējos papildināt savu zināšanas un pilnveidoties. Man patiesībā nebija mērķis nebraukt atpakaļ. Es domāju, tāpēc arī es atgriezos. Kaut gan varbūt man bija tāds pārdomas, vai atgriezties vai neatgriezties. Nedaudz studiju noslēgumā, ko man darīt tālāk. Bet nu, es izlēmu to, ka varbūt tomēr es varu vairāk sasniegt vai dot Latvijai, nevis paliekot Nīderlandē. Kaut gan paliekot Nīderlandē, varbūt man būtu, tā teikt, vieglāk. Ne vienkāršāk, bet vieglāk. Bet tas iemesls varbūt, kāpēc es gribēju atgriezties, ir tas, ka manai ģimenei ir uzņēmums, uzņēmējdarbība, mēs strādājam lauksaimniecībām, dārzenkopībā. Man bija tas iemesls, kāpēc atgriezties. Es domāju, ka daudziem jauniešiem, kuri brauc studēt, viņiem varbūt nav šī iemesla, nav varbūt tik tūs attiecības ar ģimeni vai nav šīs darba iespējas, jo man vienmēr ir šī iespēja strādāt ģimenes uzņēmumā. Bet es arī domāju, ka tā ir. Savā ziņā audināšana, jo man vecāki varbūt nav tā āršķīgi audināši par patriotu savos darbos un attieksmē, un arī tajā, ka viņi ir pilsoniski aktīvi cilvēki. Man liekas, tas man motivēja atgriezties.
Elīze, ko nozīmē pilsoniski aktīvi vecāki? Ko tas nozīmē? Kā tas izpaužas?
Kā tas izpaužas? Es domāju, ka tas ir, nu, pirmkārt jau viņi ir uzņēmēji arī ar augstāko izglītību, otrkārt varbūt ne skaļi, bet palīdz, ja ir kas nepieciešams kādiem cilvēkiem, varbūt arī iesaistās un pauž to viedokli nozares nevalstiskajās organizācijās vai pašvaldības līmenī un redz to piemēru un varbūt to mīlestību pret savu darbu un vietu, no kurienes tu nāc, un tev tas vienkārši tiek iekudēts jau tajā apziņā, es domāju, bet es domāju, ka bet tomēr, nu, tu nevar paļauties uz to, es domāju, ja man, tad, nu, es esmu ļoti liela patriota, un es pat nedomāju vidusskolas laikā, ka es braukšu studēt uz ārzemēm, tāpēc, ka es aizbraucu praksē uz Franciju un Dienvidāfriku, sapratu, hei, tā ir laba iespēja arī aizbraukt studēt maģistrantūrā kaut kur, un ja ir iespēja studēt pasaulē labākajā universitātē savā nozarē, tad kāpēc to neizmantot? Bet un tur noteikti arī ir labas karjeras iespējas, un tur man bija tāds pārdoms, varbūt man palika tur, studēju doktorantūrā, un tā, bet es atgriezos, bet es domāju, ka ļoti daudziem jauniešiem jau vajag to motivāciju gribēt atgriezties, un varbūt neredz to iespēju Latvijā, ka viņi tajā specifiskā nozarē, ko viņi studē, nezinu, Nīderlandē, Lielbritānijā vai Dānijā, ka viņi varēs to strādāt tajā jomā Latvijā. Un, piemēram, es nezinu, vai Latvijā ir tāda iespēja, uz ko es novēroju, ka daudz studenti Nīderlandē, kur es studēju Vāheningas universitātē, kur brāc no citām valstīm, viņiem bija stipendijas no māju valsts, no dzimtenes, ar nosacījumu, ka viņi atgriezīsies atpakaļ un strādās. Un tas bija tā kā tās motivātors, viņi nemaz negribēja braukt atpakaļ, bet viņiem bija tas motivātors, ka viņiem ir jābrauc atpakaļ, domāju, tur jāpastrādā, jo ir tīpiši, ja tu aizbrauc studēt, man liekas, bakalauru izglītību, tas vēl jauns, un izveido to savu draugu loku, tur uz vietas, tenī ārzemēs, vai izveido ģimeni, un tad tev ir tāda mazāka vilkuma braukt atpakaļ, jo tavu dzīvi jau tik veidot tajā ārvalstīs, tā jau viss nav iemesls, kāpēc braukt atpakaļ. Jābūt jau kaut kādam pamatam.
Jābūt pamatam, jā. Bet, Elīze, es saprotu, nu, tāda spēcīga ģimene, spēcīgas tradīcijas, laba iesaista arī sabiedriskajos procesos, un tad gan, tad Elīze, tad ir jēga. Tad ir jēga braukt atpakaļ, un tad tu apmēram arī jūti, jā, tās savas saknes pēc būtības, vai ne? Tās vēl.
Nu, jā, nu, es domāju, ka tas, jā, nu, arī tas, ka man ir kur atgriezties, tiem varbūt īsti nav kur atgriezties.
Tur jau tā lieta. Elīze, paldies, tas bija ļoti, ļoti pamācoši, varētu teikt, tā jūs stāsts, un Elīze, lai veicas arī tepat Latvijā turpināt attīstīt arī biznesu, lai izdodas arī strādāt, jā, tad savā vecāka,
teiksim. Nav viegli arī atgriezties.
Nav viegli arī atgriezties, jā. Dzirdējāt Elīze Zils Malciniec, lūk, arī šāds viens piemērs, Elīze, paldies, un jā, bet tāds ir viens, vai ne? Un tur tiešām viss ir labi.
Nē, nu kāpēc? Mans vīrs, piemēram, nav vienīgais piemērs. Viņš aizbrauca tad, kad viņš absolvēja skolu, viņam bija 18 gadi, viņš aizbrauca uz Lielbritāniju, pastrādāja, gribēja iestāties tur universitāte, bet pēc gada atgriezas un pateica, ka es vairs nekad mūžu uz Lielbritāniju nebraucu.
Jo?
Viņam tur nepatīk, mentalitāte nepatīk, ēdiens nav garšīgs, auto maksā par daudz.
Jā, tā jau nesam, iemesli jau tur ir, jā, vai ne?
Jā, viņš šeit ir ieguvis augstāko izglītību. Dzīvojam, strādājam, audzinam bērnus, bet, vesels divus.
Bet starp citu, nu to gan viss saka, nu, ja mēs tagad neņemam Lielbritāniju un Norvēģiju, kā piemēram, nu pieņemsim uz Spāniju, nu ja tu tur jau neesi, principā, sakārtojis savu dzīvi šeit, tad tur nav ko darīt.
Nu, tas ir ļoti atkarīgs. Atkal, ja mēs atgriežamies pie tā pētījuma, kuru mēs pieminējam paša sākumu, ja, ko veica svešvaldu skola Darja Pure Language School, tad tur ir krasi redzams, ka uz Spāniju vēlas braukt tie cilvēki, kas ir vainu vadītāji, respektīvi var strādāt attālināti. Vainu viņiem pašiem ir savs uzņēmums. Respektīvi, uz turien neviens nebrauks, lai pelnītu naudiņu.
Ko es arī saku? Jā, tā ir principā atpūtas vieta, kur pārlaist ziemu un pēc tam atbraukt atpakaļ.
Ja tu vari strādāt attālināti, tad pavisam mierīgi tur var baudīt saulīti.
Jā.
Bērni mācīsies spāņu valodu. Smuki, vai ne?
Nu, labi, mums te ir tiešām sasūtīts milzīgi daudz visa kā, tāpēc sāku lasīt. Jā, tā.
Aiziet.
Aiziet, jā, Anna raksta. Ir jau redzēts arī citi varianti, ka, piemēram, no Anglijas pārvācas uz Lietuvu vai no Itālijas uz Igauniju. Iemesls, ka sievietes jūs drošāk un mierīgāka dzīve.
Jā, no, bet ir... šie gadījumi ir, teiksim, tā viens, divi, bet...
Es atvainojos, viņi pārvācas dzīvot uz Lietuvu vai Igauniju, bet ne uz Latviju.
Nu, ir arī tomēr...
No, jā, bet, nē, šeit ir inkši, ja... Es nesaku, ka mums šāda ziņa sliktāk, bet ekonomiski, ja mēs paņemsim visas tas mūsu trīs valstis, Baltijas valstis, ar plus mīnus vienā, tad Igaunija vai Lietuva ekonomiski iet bišķiņ labāk nekā pie mums.
Par Igauniju vairāk tā nevar teikt.
Tā nevar, bet kopumā...
Viņi ir uzauzējuši, protams, mūsu, kuras pirms tam ir labi.
Tagad nē, bet kopumā tomēr viņam ir bišķiņ labāk, ir es tur katru, nezinu, mēnesi pie draugiem braucu.
Ziniet, es vēl piebildīšu, mēs pirms pārtraukumu, pirms mūzikas un intervijas ar to studentiem, runājam par to, ka mēs visi varam būt politiski aktīvi, rīkoties un mainīt dzīvi mums apkārt. Bet ko mēs praktiski redzam? Man šķiet, ka mēs jau 30 gadu runājam, es atvainojos par valodu un par to mūsu mantojumu no PSRS laika.
Jā.
Jā, mums ir zināmas problēmas, bet paskatāmies uz mani, paskatāmies uz Denisu. Ir dzirdams, ka mums dzimta valoda ir krieva. Bet nekās, mēs esam doktoranti, mēs strādājam universitātes, mēs runājam latviski, mani bērni mācas dotajā brīdī latviešu bērnu dārziņā. Nu, es neredzu problēmu, kāpēc mēs visu laiku runājam par vienu un to pašu, nerisinot reālas problēmas. Nu, mums ir citas lielākas problēmas bez valodas un bez padomju mantojuma.
Nu, šobrīd kādu laiku mums ar to jārēķinās, tiemžēl.
Mēs rēķinājamies ar to jau 30 gadu.
Nu, ir bijuši arī tādi maigāki periodi, teiksim tā, šajā lietā, jā, un kad likās jau, ka viss tā iet uz labo pusi, bet, nu, kaut kas vienmēr notiek. Nu, tā kā viņi mums arī tādi interesanti, tie mums ir tādā ziņā. Labi, las tālāk. Esmu gan redzējis, gan daudz lasījis par sociāli-ekonomisko situāciju dažādās valstīs. Vācija, Lielbritānija, ASV, un tur it nemaz nav viegli jaunietim uzsākt jaunu dzīvi. Man jau šķiet, ka viņi brauc uz sapni, un kad to es ieguldījies, tad jau atpakaļ brauc, atkal jāsaņemas. Nu, lūk, tā mums austras raksta. Nu, ir jau tā lieta.
Nē, nu, viņam jā, arī joprojām tā. Jā, aizbraucis, jo tu esi jau iekartojis savu dzīvi, iespējams, tev parādīs tas partneris, ar kuru tu būvē tur savu dzīvi. Nu, skaidrs, ka salaust visu un atgriezties atpakaļ un būvēt šeit, no Latvijā visu no jaunu, nu, arī ir izaicinājums, vai ne?
Jā. Kā bērna ar invaliditāti, mamma, es ļoti labi apzinos, cik grūti šeit būt sadzīvē, bet tieši tāpēc cenšos iesaistīties procesos, kas arī mainīja šo situāciju, nevis vienkārši padoties un sūkstīties. Zinu ļoti daudz jauniešu, kur tieši rīkojas dara, lai mainītu vidi šeit, lai panāktu to, ko vēlas šeit. Viņi ir dažādi, gan te, gan ārzemēs izglītību iegūši un atgriezušies. Jā, zinu arī gan daudz jaunos, kas nemitīgi vaida un kam ir grūti, bet citiem gan ir labāk, tā Ilze mums raksta.
Nu, pieņemsim par invaliditāti runājot, par Norvēģiju es varu pateikt. Viņam tā iekļaušana sabiedrība tiešām ir labāk attestīta. Pieņemsim, viņiem ir pieņemts noalgot cilvēkus ar Dauna sindromu. Viņi tur strādā ļoti vienkāršu darbu kaut kādu, nu, pieņemsim tur cep būciņas kaut kādas vai maizi. Bet tomēr šāda veida ir vieglāk valstī, vai ne? Jo nav jāatarē tie nodokļi, lai pilnību uzturētu cilvēku ar invaliditāti. Tas cilvēks integrējas ir vieglāk viņa radiniekiem, kas aprūpē šo cilvēku, un viņš pats par sevi jūtas daudz labāk, vai
bet
ne?
Mums ir tie sociālie uzņēmumi, par to mēs arī esam diezgan
bet
daudz.
Mums ir jāattīstās.
Mums jāstrādā vēl ar sabiedrību, jo tomēr tā iejūtība, jeb, nezinu, empātija nav tik attīstīta kopumā.
Gan,
to mēs varam just, par to ir pētījumi.
Jā,
nav tik pieņemoši sabiedrību, diemžēl. Un tas arī ir viens no iemesliem, ka cilvēki ļoti apsveicami, ka tā māmiņa cīnās par savu bērnu tiesībām, tām jābūt. Bet es gribētu, lai mums tā pretestība, lai tās cīnīšanas tā pakāpe būtu bišķiņ zemāka. Ne, kā tagad ir, es domāju, lai tā sabiedrība būtu vairāk pieņemoša.
Jā, tas pats Jānis raksts, galvenais burkāns ir labākas sociālās garantijas, sadzīves un urbānā kultūra un kvalitāte. Nu, Jā, bet tas arī par ko nu pat faktiski mums Marija izstāstīja to savu ģimenes piemēru. Mm-hmm. Ja? Nu, tas nav normāli. Nu, cilvēkiem tādā gadījumā ir jācīnās, nu, kur ir arodbiedrības vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, tam, nu, tā ir jāiet prom. Ka,
nu, negribu strādāt uzņemēt. Prom. Tā pie mums tā ir.
Paradoks, vai ne?
Jā.
Strūkstot darba roku. Ja tam visās iespējamās sfērās. Mm. Nu, nav tā, ka vienā sfērā viss mums ir sakārtot.
Mm-hmm.
Tā ir, jā. No Amsterdams mums raksta, skan fonā Latvijas Radio 1, taisos uz darbu. Un kādi tur piedāvā atgriezties Latvijā Rīgā? Uz ko? Šeit man ir pastāvīgs konkrēts darba līgums, elementārais ir garantēts, maksāja 100% nodokļus, strādāja daudz, saņem augu lielāk nekā daudz holandieši. Jo viņiem nav jāraujas, nav jāstrādā virstundas, viņiem tāpat naudas pietiek. Nav bijusi ekonomiskā krīze, kāda bija Latvijā un situācija kā tagad. Nu? Jā, nu.
Brauksim ciemos.
Jā, nu, labi, nu Nīderlanda vienkārši paskatāmies, jā, ar saviem 17, jau gandrīz 18 miljoniem iedzīvotāji, tas ir viena no pasaules jau, ekonomikas tur topu augšgalu valstīm, jā. Nu.
Starp citu, mūsu politiķi runājot par pensijām, bieži vien par pensijas vecumu, bieži vien spēlējas ar argumentu, ka rekurs Skandināvē tur ap 70 gadiem dodas pensija, jā, nu, vai ne?
Jā, strādāju, ilgi, jā,
tā tas ir, bet viņi noklusē to, ka Skandināvija, sākot, es tagad baidos samelot, bet ap 55-60 gadiem tu vari jau paņemt kādu daļu no savas pensijas, un tā nav niecīga nauduņa, uz to var dzīvot, un tu vari strādāt daļu no slodzes. Pie mums ir kā, tu parasti vai nu strādā vai nu pilnu slodzi, vai nu labākā gadījuma pusslodzi, vai ne? Norvēģija ir citādāk. Tu vari paņemt 30%, 40%, 70%. Tas ir pilnīgi normāls. Tu spriež pēc tā, cik daudz tev enerģijas un vēlme strādāt, ņem tik daudz to maiņu, cik tu vēlies, un aiziet.
Par to mēs arī kā priņem šeit runājam, un arī šeit esot zināmi tādi grūdienu uz priekšu notiek arī te pie mums.
Nu, cerams, ka runā. Būs.
Tad nevis, teiksim, normatīvu aktu kaut kur augstumos, bet, teiksim, uzņēmējdarbības, kaut kur tur tiešām tās ceturtais lodas un vēl kaut kādas tomēr ir iespējamas.
Bet tā ir riktīgi forša lieta tad, kad pienāk vecumdienas pirmais un tad, kad tev ir mazie bērni.
Mm-hmm. Nu jā, Jurčiks aicina uzaicināt kādu no Latvijas Radio 5 jauniešiem, lai pastāst, ko domā par situāciju Latvijā. Es domāju, ka tur jau viņi jau ir diezgan veiksminieki visi. Tas nebūs tas labākais variants, ko aicināt.
Tie veiksminieki.
Jā.
no Radio 5.
Jā.
Jā. Risinājums būtu pievērsties nopietnai karjeras izglītības kvalitātei skolās, un karjeras sarunām jābūt arī augstskolās gatavošana. Darba tirgumi ir ļoti vāji, kā skolotājs to saka, tā Vilsums
tā varētu būt.
Iespējams, jā. Angļi līdz savai labsūtē gāja gadsimtiem. Mēs 30 gadus, tas ir piliens jūrā, protams, sabiedrība ir jāattīstas, normums raksta. Tas tā gan ir taisnība. Un starp citu, interesanti, ka pēc otrā pasaules kara tas viens tās no tiem, kas pēc 45. Gadā aizbēja prom no Latvijas, un tad viņi nonāca Lielbritānijā, un tad viņi bija zināmā mērā šokā, cik slikti tajā brīdī dzīvoja Lielbritānijas, teiksim tā, rūpnīcas strādnieki.
Mm-hmm.
Tā kā, jā, iespējams, ka vēl laiks ir vajadzīgs arī šeit. Labi, lasu tālāk. Kāpēc jūs runājat par tādām lietām, ja tā bēdīgi skatāties, kas notiek apkārt ar politiku, tad nomainiet tematu uz kaut ko citu lūdzi, Julija saka. Nu, nemainīsim šobrīd nu, izrunāsim.
Lieliski, nu, tā ir mūsu sabiedrības problēma, protams, ko mēs varam uzlabot, mēs varam šeit un tagad kļūt par tādiem labākiem, iecītīgākiem, iekļaujušākiem cilvēkiem, sākam ar sevi un esam vairāk laipnāki, un tad mēs varbūt varēsim to vismaz psiholoģisku tādu sabiedrisku fonu uzlabot, un tas šeit noteikti ir darbs ar sevi. Jā.
Jā. Nu, jūs saka, ka Latvijā tomēr dzīve kļūs labāk, un beidziet malt veco dziesmu, kā ārzemēs ir gluži vai paradīze. Nav nekāda paradīze, katrā zemē savas grūtības. Par to, protams, arī var rakstīt.
Nu, mēs cilvēku. Tā nesakam.
Mēs tā nesakam. Mēs par to saka pētījums, ka cilvēki grib braukt prom.
Bet tur jau arī tieši tāpat, nu, apmēram tie paši 25% jaunieši tajā vecumā, gandrīz visās valstīs ir viens un tas pats, ka viņiem ir grūti atrast to darbu.
Nu labi, bet 30 gadīgi, ja? No viņa 30%, tad, nu, tā pētījuma ir teikts, ja? 30 gadīgi, ja, līdz 40 gadiem arī vēlās braukt prom, un tā arī ir nopietna problēma, jo viņi šeit ir nostrādējuši kaut kādu laiku. Varētu domāt, ka viņiem tad dzīve jau ir iekārtot, un droši vien viņiem arī, nu, lielākai daļa jau ir bērni, jo tāds vecums, vai ne, un viņi plāno braukt prom.
Nav nekur tik slikti. Mēs varam salīdzināt arī Latviju ar Afrikas valstīm, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienības kontekstu, tomēr mums nav tik labi, kā kaut kur pie tiem pašiem kaimiņiem. Un tad mēs vienmēr uzdodam jautājumu, kāpēc, ka mēs esam tādas plus minus vienlīdzīgas vai vienādas apstākļus, pie mums dzīvojas ne tik labi. Tas ir tas jautājums, ko cilvēki uzdod. Un kāpēc man vajag gaidīt un kaut kādu gaišāku nākotni, ja es tagad varu aizbraukt, mācīties, nezinu, ar Erasmus vai vēl kaut kura citam programam ārzemēs un šeit neciest.
Un mēs ar Denisu, mēs esam Latvijā, mēs šeit dzīvojam, strādājam, ja, un šeit stāsts ir par to, ka mēs nevienu, protams, ka neaicinām braukt prom. Mm-hmm. Tieši otrādi, mēs šeit runājam par to, ka ir jāsaprot, kur ir problēma, ja, par ko mēs runājam, kāpēc vēlas braukt prom, un ko darīt, lai tā tas nebūtu, vai ne? Ko mēs varam uzlabot, ka sabiedrība, lai nebrauktu prom?
Nu, tagad vienu vismaz ir recepti kaut kādu.
Nu, mana recepta sociāla vienlīdzība. Jācīnās par mūsu tiesību. Man šķiet, ka tur ir tā problēma.
Bet kam ir jācīnās individam vai šeit tā atkal ir
valsts? Jāapvienojas.
Nu, politiķiem arī ir jāmaina fokus drusku. Es
ne, viņus vajag turēt
ir jārisina reālas problēmas, nevis tās problēmas, kuras varbūt ir sekundāri.
Bet šobrīd tas kreisums mums galīgi nepatīk sabiedrībai.
Nu, un tad esam nelaimīgi vienkārši, turpinām dzīvot tādu bēdīgu
turpinām dzīvi. Runāt par to, ka mūsu lielākā problēma ir valoda un skatāmies uz to, ka mūsu jaunieši brauc prom. Audzināt bērnus kaut kur citur.
Nu jā, nu komentāri mums ir pār galvai. Un es pat nevaru teikt, ka
aktuāla tēma vienkārši.
Nu, mēs esam uzstādījuši liekas, ka mēneši un arī šī gada rekordu komentāri ziņā tā izskatās. Jā, tas šodien ir pārspēts viss un lielākoties jau tomēr nu, tie komentāri ir
dažādi.
Nu, jā, tu drīzākais, ka dažādi. Es tā mēģinu ātri izskriet cauri, paskatīties, kas te ir, un. Nu, jā.
Nē, kā, nē, tas ir, es arī, nu, es gribētu, lai cilvēki paliktu pie mums, vai viņi varētu mācīties ārzemēs un šeit izmantot savas iegūtas zināšanas. Kaut vai mūsu izglītība augstākā arī ir konkurentspējīga un šeit var iemācītas visu un ir iespējas apmaiņas programmas piedalītas un tā. Un es, protams, negribētu, man, es atceros pirms 15 gadiem, kā cik Rīgas, kā Rīdzinieks, cik Rīga bija pilna, tur bija tik daudz cilvēku un tad mums atveras robežas, un tad puse, nu labi, ne puse, un liela daļa no manam paziņam aizbrauca dzīvot uz Īriju vai Lielbritāniju, un tad tas vienkārši tagad tāda sajūta, nu tā kā pilsēta ir puša tukša, un no tā arī veidojas tas vienkārši, kas ir bēdīgi, kā mēs nevaram to mērogot, skīlot projektus dēļ tā, ka mēs esam ļoti mazā valsts, tur ir tā lieta, un tas, ka tas to, ko tu saņem pretī, ieguldītājiem darbam šeit ir daudz mazāk nekā ārzemēs. Un daudzus cilvēkus tas vienkārši demotivē to darīt.
Iemesls vēl domāt un runāt par to ir, kā mēs varam pārliecināties.
Tā kā lūdzu paliecēt šeit, mums nevajag vēl mazāk cilvēku.
Jā, nē, nu tu galvenais būtu motivācija, darbs un vispārējais un sociālās garantijas, starp citu, jā. Latvijas universitātes pasniedzējuma pētniece doktorante Marija Vorkule un no Rīgas Stadiņa universitātes docētājs eksperts komunikācijas jautājumos sociālo zinātņu pētniecības centra Denis Aleksandrs Ševeļovs bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Arī tad par skrēriteņiem, vai tie mums traucē dzīvot, vai tieši otrādi. Nē, uzlabo mūsu dzīvi arī runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un tā.